starp pēdējo virs svītras projektu un pirmo aiz svītras atšķirība ir ap 40 balsīm. Pirms portāls pārstāja darboties, notika ļoti aktīva balsošana. Pastāv iespēja, ka 12. Projekts varētu būt virs svītras, ja balsošana būtu notikusi līdz tiem 12. Naktī. Komisija ir nosūtījusi pieprasījumu Rīgas pilsētas izpilddirektoram ar lūgumu piešķirt 1000 finansējumu. Tagad gaidām atbildi, cerams, ka jaunnedēļ jau būs atbildi uz mūsu pieprasījumu.